Siyaset Eylemi.
Mehriban Xudayın adı qoya yadı vilən sələm ələk əzi dinləyicilər qədirli hemranlar, beyik bir varın kərimli dərgahından bariniz ocağın sağlıq dilə getdiyərs. Hormatly dinleyijiler. Erti ordibehesh daýynyň 10-y Pars aýlygynyň milli güni diýen adyny öterýär. Biz siýasat älem diýen gepleşigiň biz sanyny şu urda taýýarlanan gurrun bilen gollunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler. Pars aýlygynyň giňligi 237,400 kilometr bolup, ol Oman deňiziniň gidişine we Iranlar Arabistan ýarymadasynyň aralygynda ýerleşýär. Baýlyk dünýede tanılan iň gyzgyn suwly aýlyg we ululuk taýdan hem dünýede 3-nji orunda ýerleşýär. Pars aýlygynda köp neft we gaz süýşürintileri bolansa, ol sevitdi və halqara çıxırını dolu əhəmiyyətli olyanlar. Pars aylığı hətta neft və gəz çeşmələri tapılmaqa həm, geçən asırların boyunu denizlik yol adına həm əsiyasi həm də sevdət aylardan əhəmiyyətli olanlar və bunkun həm dünyada ən strategik halqara su yol adına tanılıyar. Hormatly dinleyijiler, Asiýan Gulmatary we Pars aýlygy meýdany ýerlikde barlaýjy we ýazyjy bolan Muhammed Ejem Pars aýlygynyň ähemiýeti barada şeýle ýazýar. Pars aýlygy bütün dünýä çygyrynda ykdysady, siýasy, sewda we aragatnaşyk jihatlardan doly ähemiýetlidir. Şol sebäpli bu aýlyg gadym baýyrçylyk döwürlerde elgatyjy gudratlar tarapyndan köp hüjümlere şaýat bolanlar. Misal hökmünü aýdar bolsak, Portugallylar 150 ýylda Pars aýlygyny we Hormuz boğazyny hökümranlyk edendirler. Hormatly dinleyijiler, 1506-njy miladi ýylda Portugallylar meşhur deňiz gezici Albo Krekin ýol başçylygyna Pars aýlygyna gadam goýdylar. Albo Krekin önemine görä her kimse Malaga, Aden we Hormuz boğazyna müsellik bolup başarsa, ol bütün dünýä söwdasyny hökümet edip başarjakdyr. Portugallylar şeýle bir oý pikir esasyna biraz wagt soň gyşym we Hormuz adasyna hemde Bunkun Benderabbas dip atlandyrylýan Gambron portuna dolular. Emme Iranyň batyry latynyň dolçylar garşysynda durum görkezmekler netijesinde iň soňda çözüji Portugallı güýçler Iranyň günörte ýakalarından ýyza serpilmeklige mejbur bolýarlar.
Iň dünýäniň 4 günjünden tiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, baýak kasyrlarda hem Pars aýlyg sewdi coğrafiýalyk strategik ýagdaýdan we baý çeşmelerden paýly bolmak zerärli, köpi keseki ýurtlaryň huzurlaryna şaýat bolanlar. Angelýarlar 4 gezek bu şehre hüjüm edendirler we her 4 gezek hem Reis Ali Dilwary we Ahmad Khan Tengistani ýaly serdarlaryň ýol başçylygy bilen Eýlatyň batyrlygy bilen ýeňilişe gabat gelendirler. Şuurda bu şehir Eýlatynyň el gatyçylyga garşy göreşleri taryhda müdümlük bolup galanlar. Adirli dinleyiciler, Pars aýlygynyň İran milletiniň medeniýeti bilen üzülmez baglanşygy bar we ireýämlerden şu mahalleçeli, ýakyn we daş ýerlerde ýaşaýan milletler we durly gowumlar öz senetlerini, hatlaryny we alalaşyk namalaryny bu aýlygyň adyndan haýyrlanandyrlar. Ýunanly taryh ýazyjylar öz kitaplaryny Pars aýlygynyň magnasyna bolan bu aýlygdan Persikos Sinus adyna ýad edendirler. Wa soňralar hem Europalylardan galan nakşalarda байлыгдан парс айлыг дейліп ятланынлар. Инглисли жоғрафия алымлары ва денгіз кедичілер хем 16-й ва 17-й асырларды өз нақшаларына бісевттен парс айлыг дейіп ат чекендірлер. Merhaban dinleyiciler, aziz hemranlarına ne şeyler bilen bizden gelpleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyarsa Allah Teala poşta penanız olsun.